lielā intriga būs vienotība, jo vienotība vienmēr pēdējās vēlēšanas ir paņēmusi ļoti lielu vēlētāju balsu skaitu, līdz ar to viņam vajag kāds trīs mandāts, lai viņi varētu teikt, ka viņiem bijuši veiksmīgas vēlēšanas. Vai cipa sarakstu, tur tas jautājums, kas te būs pirmais, otrais, trešais, jo tas ir no svara, tie potenciāli ievēlamie cilvēki. Protams, lielā intriga būs, kā nostartēs kreis liberālajā spārnā, tas ir attīstībai pret progresīvajiem, kur ir prioritātes ļoti līdzīgas drošību. Vienā gadā, lai Rieps ar Pabriku, otrā galā Pinto ar Staķi, tāda divu tandēmu cīņa, kas varētu būt nu, interesants pats par sevi procesu, ko vērot. Tad, protams, ir jautājums ar ZZS, jo nevar teikt, ka ZZS vēsturiski Eiropa parlamenta vēlēšana bijušas prioritāte, tomēr galu galā viņi saprot, ka viņiem vajag tur to pārstāvniecību, nu, ka nevar tā atmesties, jo viņi, nu, tas tā drusku, nu, ierobežo politiskās partijas to tēlu, ja tu neesi pārstāvēts vienā no vēlētajiem orgāniem, jo normāli liela partija, tu gribi pretendēt uz tādu statusu, viņi pārstāvēt sākot no pašvaldībām, beidzot ar Eiropa parlamentu. Tāpēc es domāju, ka ZZS visdrīzākais pieies nopietni šim jautājumam un neatmetīsies, kā mēs sakam, tādā žargonā.
Atsevišķas partijas šiet aktīvāk kā citkārt Eiropas parlamenta vēlēšanām cenšas piesaistīt nepolitiskus kandidātus. Vai tas varētu šīs vēlēšanas padarīt interesantākas?
Tas ir interesanti, kā pieredze, jā, Eiropa parlaments nu, nav bijušas labas pieredzes, ko mēs varētu vadīties, kur ir piesaistīt ārēji kandidāti. Šie mēģinājumi šeit varētu būt interesanti, ko pavērot. Tas ir, protams, jautājums pat par motivāciju. Kāda būs tā motivācija cilvēkiem balsot par šiem jaunpienācējiem politikā? Galvenais, lai tas nebūtu tā, ka es lasīju, ka viņi vienkārši to ir pelnījuši par savu labo darbu. Jo Eiropa parlaments nav kaut kāda pensija, ko uzdāviņa, apbalvojums, ko uzdāviņa par to, ka viņš ir pelnījis. Eiropa parlaments ir vieta, kur tiek ievēlēt politiku, lai pārstāvētu mūsu intereses, lai es nebūtu šis moto, viņi ir pelnījuši, tāpēc nobalsēt par viņu, tad ļausim viņiem 5 gadus atpūsties un saņemt labu algu.
Un vai starptautiski saspīlētā situācija kādā veidā šogad varētu ietekmēt aktivitāti Eiropas parlamenta vēlēšanās, palielināt to?
Pagaidām es neredzu iemeslu, lai būtu lielāka līdzdalība, nekā tas ir bijis. Pagaidām nekas neliecina par to. Varbūt politiskām partijām būs iespēja kaut kādā veidā mobilizēt, ja varbūt kaut kādā ārēji notikumi mobilizēs vēlētāji, bet pagaidām tas viss izskatās tieši tik kūtri, kā tas parasti iztējās uz tiem 30% līdzdalību, nu vairāk, jā, vairāk, nē. Nav kaut kāda šī motivātā, kaut kāda dzinuļa, kāpēc, lai cilvēki iet uz šīm vēlēšanām. Pagaidām nav.